Jæja, við erum velkomin hérna að loka þátt í seríu 1. Við Góliat erum með það mjög fersk, tilbúin hérna að loka þátt. En við erum með mjög góðan þátt þetta. Við erum með allan þingflokkinn sem munum sitja fyrir svörum. En við erum ekki að baki dottið, nú munum halda áfram í sumar með hlaðvarp. En nánar upplýsingar koma á næstu dögum. En ef við ekki að byrja þetta að létta nótarum, krakkar, hvað ætlið þið að gera í sumar? Annarkorlega, við byrjum á þér að förum svo stafrófi.
Já, góð kvöldi, gaman að hitta alla. Hvað ég ætla að gera í sumar? Það fer eftir veðri, ég ætla að ferðast innanlands. Þar sem veðrið verður gott. Ég ætla að brasast eitthvað heima við, þá þarf örugglega að bera á pallin og svona. En ég held að þetta verði bara gott sumar.
Ætli ég sé þá ekki næstur. Ég hugsa að ég reyni bara líki sólbaðið þegar hægt Skýst vonandi eitthvað örlítið til Berlín að líta til með litlu dóttur minni og síðan reyni maður að ferðast eitthvað og síðan að undibúa kosningaveturinn sem framundan því að það verður að nægu að hyggja þá, svo vægt sér til orða tekið.
Birgir, nættur.
Já, komum öll blessuð og sæl og gaman að vera með ykkur hér á þessu frábæra hlaðvarpi og hljóðvarpi og öllu þessu varpi sem að núna dynur yfir okkur frá miðflokknum sem náttúrulega alveg frábært. Nema hvað að hérna, hvað ég ætla að gera í sumar, já. Veitum þannig til að frúin hún fjárfestum í svona pallbíl, litlum pallbíl síðastliðið sumar og svo í framhaldi var hún svo snið og hún sagði að vera nauðsynlegt að fá svona hús á pallinn. Og ég búin að græja það, þannig að ég ætla aðeins að ferðast landið á þessum húsbíl og sérstaklega hið fagra suður kjördæmi. Það öðru leita því að ég veri hérna heima hjá mér og hlaða grjótgarða. Takkinn.
Jæja, ég, hvað ætla ég gerir sumar? Sem að það ekki bara að taka til í þessum blessaða garði sem að fylgdi íbúðinni og reyna að klára hennar bílskur sem er eins og sagan endalausa. Síðan getur vel verið að ég bara finni hvar Birgir og fari í kaffi til hans. Fyrst hann með svona fyrir fínan húsbíl eða pallbíl eða hvað það heitir. En það kemur bara ljós, ekki fer maður til útlanda allavega. Síðan að sjálfsögðu fer maður að hitta hérna barnabarnin og allt það dótar í. Ef maður kalla það dótar í fyrir ekki við. En, takk.
Já, komið sæl. Hvað ég ætla að gera í sumar? Ég nú bara ekki búin að ákveða, ég hugsi ég fari bara vítt og breytt á landið eins og ég vanur og reyna að hitta sem flesta og fari norður þar sem ég mun stunda veiðar eitthvað og síðan fyrir austur austur í sveitir og hitti ykkur örugglega á ferðum mínum, vonandi sem flest ykkar. Nú, svo fer ég líklega eitthvað í garðin hjá mér, eins og margir að hafa verið að lýsa. Ég veit ekki hversu duglegu er. Duglegu ég þar, ég hérna, mér leiðist nú yfirleitt að gera mikið heima við, er svona öflugri út á við. En þannig að ég vonast bara eftir góðu sumri og hérna, björt og góðu fyrir gróðurinn og bændur og þannig að ég hlakka bara mikið til þessa sumars.
Komum vel sæl og blessu og það ánægilegt að vera þáttakandi í þessu fundi hérna með nútíma tækni og sko ég fer ekki af landibrott á sumrin, ótilneytur og hinn íslenska sumar paradís er eitthvað sem ég sko allt árið að bíða eftir faktist og njóta náttúrunar, skoða fuglana, ferðast innanlands fari bústað og sinni alls konar verkefnum sem að slíku tengjast og vonandi náttúrulega vera svolítið með barnabarnunum og en síðan eru þetta störf aldrei langt undan og sumari hefur reynst mér af að nota drjótt til að undirbúa brýn og aðkallandi verkefni sem náttúrulega koma til með að býða okkur sem að koma til með að býða þetta haust eins og öllu haust
Sigmundur, ég held að þú sérst mestur í stafrónu.
Já, ég held ég slippi lengur verandi S í stafrónu, en með líklega ekki. Ég samt fegin að hafa fengið tækifæri til að hugsa og meðan aðrir voru að tala. Ég átti ekki vona þessari spurningu og var ekki búin að gera nein plöðan fyrir sumarið. En ég fengið hugmyndir að því að hlusta á aðra. Birgir var að tala um grjótgarð, ég mikill áhuga manni það og var búin að skrá með sínu tíma á torflhæðslu námskeið sem ég náði nú ekki að sækja af því að eitthvað kom upp á í pólitíkinni. En ég get hugsanlega farið í nám hjá Birgi í að hlaða grjótgarð. Annars hugsaði ég bara reyni að skrifa greinar, mála jafnvel, komast á listamannalaun. En helst vill maður auðvitað komast í ferðum landið og hitta flokksmennloksins því að þetta er orðin býsna langur tími þar sem við höfum ekki náð að hittast maður og mann. Þó sé gott að hafa svona fundi þá hlakka ég mjög til þess tíma þegar að verður hægt að fara um landið og banka upp á og hitta fólk eða halda fundi. Það er svona til bráðabirða planið hjá mér í sumar. Helst að vera í sveitinni og ferðast um landið.
Sigurður Páll, það heyrist ekki þér. Heyrðu, við skulum taka Þorstein næst og Sigga Palla þegar hann búin að vinna úr tæknilegu vandamálum sínum.
Já, komið í sjálfur blessuð og gott að vera með ykkur hérna og nú nota þessi tækni. Hérna, ég var búin að gera ótal plöðum fyrir sumarinn sem fór öll í vaskinn en það er hann þess að. Þannig að núna vonast ég eftir því að geta notað þennan skamma tíma sem gefst vegna þess að Þingi stendur út í júní og byrjar aftur miðan ágúst þannig að tíminu verður ekkit langur en ég vonast eftir að komast eitthvað landið og ég vonast líka eftir því að mál skipist þannig að ég geti farið til Danmerkur og eitt barnabörn sem við erum þar í ágúst og en að öru leiti þá býðum mín hérna mikið af verkefnum í garðinum sem ég hlakka ekki mjög til, en verða að vinnast. Þannig að ég gerir það fyrir því að sumarið svona skiptist í þetta. Á ég vona. Vonandi fyrir maður að tekja vel til eld eitthvað. Og svo fyrir náttúrulega Lunda.
Eiri Stímur? Já, hérna, ég ætla að segja það að hérna sumarið tekur undir með Það sem Ólafur var að tala áðan, að sumarið er því sem ég það dyrmjöldu tími hérna á Íslandi að ég hérna tími ekki að fara á landibrott og þannig að það á bara vel við í sumar. Og ég hef stundum vilja stoppa tíman þegar að sólin er hæst á lofti. En ég hef ekki náð því ennþá. Ég rekna með því að komast eitthvað svolítið á sjóin með strákonum sem ætla að róa í á bátnum í sumar, kannski á makrílveiðar eða eitthvað, það kemur í ljós. Svo var nú konan að láta setja krók á bílinn, þannig að mig grunar að ég eftir að hengja vagn, hjólhýsi eða eitthvað í hann, þannig að við ætlum að ferðast í sumar. Svo er það barnabörnin sem komið hérna fram og hérna, og bara sumarið er hérna tilhökunir efni til að hérna ferðast í gegnum. Það er nóg að gera.
Takk fyrir þetta. En við getum ekki verið með skemmtilega spurningar bara, þannig að nú kemur að erfiða hlutunum. Það voru nokkra spurningar sem stóðu út á fundunum. Því held ég að við ættum bara að fara að byrja þetta. Anna Kolbrún, byrjum á þér. Hvað finnst þér neyslurými?
Já, ég studdi þetta frumvarp í þinginu og er svolítið bara ennþá þar að það er nauðsynlegt að stíga þetta skref og ég kannski vil byrja á því að tala að neyslurými í mínum huga er kannski ekki endilega besta orðið. Ég vil miklu frekar tala þetta sem ákveð skjól eða var fyrir okkar veikustu fíkla. Mér skilst að hjá frú Ragnheiði sé að ræða kannski 25-30 manna hóp sem að fer þangað. Og í mínum huga snerist þetta að við erum öll íbúar landsins. Við erum öll íbúar einhverra sveitafélaga og þess vegna fannst mér eðlilegt að sveitafélagunum væri gert að búa til einhvers konar var eða skjól fyrir þennan hóp. Og ég fór í gegnum ýmsar hugsanir í þessu máli og ég bar þetta saman við aðra sjúkdóma, jafnvel fólk sem komið með langt gengna líkamlega sjúkdóma. Að mér finnst við taka og hugsa vel um þá einstaklinga og mér fannst því mikilvægt að við færum líka þetta skref. Það er svona stutta svarið við þessu.
Takk fyrir þetta, Anna Kolbrún. Bergþór, ef við fyrir næst til þín, hvernig er staðan á Sundabraut? Er einhver leið að hún verði að verulega?
Fyrir ekki að ég glemt að taka mjútið af. Já, ég ætla nú að vona að okkur takist að koma þeirri framkvæmd á staðu. Þetta búin að vera ótrúlega þrautaganga núna í mjög langan tíma og ætla að sé ekki orðin rúm 15 ár síðan svona var verið að horfa til þess að verkefni gæti komist á stað. Nú undanfarin ár og kjörtíðanbil hefur Reykjavíkuborg í raunni lagt alla þá steina í götu verkefnisins sem að fundist hafa og það má eiginlega segja það þekkja allir sögun í kringum þess að svokalluðu vogabyggð, þar sem að í raun er útlutað lóðum þar sem að haganlegasta landtakan var fyrir Sundabrautina. Núna verið að standa í framkvæmdum á Gufunessvæðinu, þar sem verið að þrengja að veglínni að manni sýnist með mjög afgerandi hætti og það meiri að þannig að það verið að horfa til þess að koma fyrir húsum í veglínni eins og hún liggur í núverandi skipulagi og fleira slíkt og allt svona ber þetta af þeim sama brunni að áhugi hjá Reykjavíkuborg á að koma verkefni af stað, það hann mjög takmarkaður og við sáum það til dæmis bara hversu mikill barningur það var að fá eina setningu Sundabraut inn í þetta svo kallega samkomulag samkomusáttmála höfuðborgarsvæðinsins. Þannig að það er svona viðspyrnan mjög mikil. En þetta verður auðvitað algjör grundvallarbreyting fyrir svo við tegum bara Kjalanesið, Mosfellsbæ, Grafarvogin, Grafarholtið, í raunni alla byggðina austan við Elliðár. Það verður algjör grundvallarbreyting á samgönguflæðinu þegar þessi framkvæmd verður komin á koppin. Því að það er auðvitað ófremdar ástand í dag að vera með ártúnsbrekkuna sem einu æðin að þarna í gegn og það er ekki hægt að hugsa þó sem til enda ef að óhapp yrði þar eða þá að til að mynda þyrfti að tæma höfuðborgarsvæðið á stuttum tíma bara vegna einhverjar náttúruvár. Þannig að ég verið mjög ánægð með það hvernig miðflokkurinn og sem sagt Vigdís og Baldur hafa í rauninni haldið málinu á lífi í umræðinni innan borgarapparatsins og ég held að staðan sé svo núna að það sé ekkit annað að gera heldur en að leggja allan okkar þunga í það að þetta geti raungerst því að nú er þetta staðir er ómöguleg og borgarstjóri með skipulagsherinn sinn þér að baki hefur ítrekað gert málið torsóttara heldur en ástæða til ætla. Og ég hef stundum sagt það í gríni að þegar ég hætti sem aðstoðum á samgöngur á þeirra í loka árs 2006, þá hafi þetta verkefni verið svona það byrjulega smella af stað, það er sér Sundabrautin. en hún aftar í ferlinni í dag heldur hún var árið 2006 sem segir nú ýmislegt það hversu mikið þeir sem hafa getað hafa þvælst fyrir verkefninu.
Takk fyrir þetta Bergþór. Birgir, yfir til þín, nú var alþingi að samþykja fjáraukalög. Hvernig líst þér á fjáraukalögi?
Já, þetta fjáraukin númer 2 og í svona aðgerðapökkum ríkisstjórnarinnar. Við miðflokksmenn og miðflokkurinn stuttum þessi fjáraukalög vegna þess að við styðjum allar þær aðgerðir sem að koma til með að lágmarka það tjón sem að við stöndum fram í fyrir, efnahagslega tjón sem að er að völdum kórónuveirunar eins og við þekkjum það. Þannig að við sýndum ábyrgð í þessu og stuttum þennan fjárauka. Það voru gerðar hérna ákveðna breytingar sem að við erum ánægði með vegna þess að við lögðum áherslu á það eins og til dæmis hvað stuðningslánin varðar. Og auk þess er jákvætt að þessi lokunarstyrkir koma til framkvæmda og við höfum lagt áherslu á að útvíkka þá og vorum með breytingar til og þess efnis, það voru því mér ekki samþykktar og það verður því miður að segja það að ríkisstjórnarflokkarnir hafa fellt allar okkar breytingartillögur á sama tíma þeir hafa verið að óska eftir tillögum og við höfum komið fjölmargartillögur, við höfum komið auglýstar í fjölmiðlum, við höfum sendt forsætisráðherra tölvupóstins og hún óskaði eftir með tillögur og þetta er eitthvað svona bara sýndarsamráð sem er greinilegt að það er ekki sama hvaðan hugmyndirnar koma, það þykir okkur vera dapurlegt en við sýnum ábyrgð með því að styðja þeirra tillögur en það er ekki að sama skapi frá stjórnarflokkunum. Það er margt jákvætt í þessum tillögum en vísu hefðum við vilja sjá víðtækari áherslur eins og til þess að varða ferðarþjónustuna að sé hægt að frysta lán ferðarþjónustu fyrirtækjanna til að loka ás 2021 og greiðslu fasteignagjalda til dæmis verði frystar í 24 mánuði vaxtalaust á vegum ferðarþjónustu fyrirtækjanna. Nú síðan hefðum við nú vilja sjá bara lækkun og staðgjöldu skatta og þetta er allt tillögur sem við höfum kynnt. Þannig að, en það sem er kannski má segja við þessa aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar er að það að þeir eru mjög, þeir eru ekki nógu einfaldir, þeir eru flóknir og þeir eru, hvað þegar framkvæmdinni kemur að þá hefur þetta dregist úr hófið fram, við erum að sjá það að það er sko rúmur mánuði síðan brúarlána aðgerðin var samþykkt. Ég veit ekki til þess að eitt einasta lán hafi verið veitt af þessum brúarlánum ennþá, það var nú bara í þessari viku sem maður tilkynntaði ná samkomuna við viðskiptabankana. Vonandi verður það ekki að sama upp á teiningnum með stuðningslánin vegna þess að það er náttúrulega býðir ekki að koma fram með einhverja aðgerði sem síðan er dragast svo að koma í framkvæmd að það getur valdið fyrirtækinu tjón. Þannig að í heildina liti hefðum við vilja sjá meira gert það sem að ríkisstjórnin hefur verið að gera eftir allt í svona smá skömmtum á meðan við hefðum vilja sjá almennar og víðtækari aðgerði og höfum við lagt áherslu á það.
Takk fyrir þetta, Birgir. Gunnar Bragi, hvað finnst þér að VG hafi stoppað framkvæmdir tengdar á varnarmannvirkjum?
Sko, það náttúrulega alveg ólíkindum að sjálfstæðflokkun skildi hafa látið þetta yfir sig gangaðurinn. Því að hann náttúrulega sá flokkur sem á að sjá til þess að þetta svona framkvæmdir gangi fram. Þetta varnarsinna flokkur, þetta flokkur sem hefur vilja verja fullveldið áratugum saman. Þeir eins og að virða það lippast niður fyrir Keflavíkurgöngunni í þessu tilviki, þannig að þarna eru tæpla 20 milljarðar, hátt í 20 milljarðar sem að eru að stóru hluta borgar af öðrum en Íslendingum sem er að það bara hend út og glugga. Þetta finnst mér rosalega sérstætt, ekki síst í ljós þess líka að mannverkir sem að þarna hefðu, sem á að fara í, munu nýtast Íslendingum eða svona fyrir aðra starfsemi líka og við horfum á mikið atvinnuleysi á Suðurnesjum, þetta gæti haft þar töluvert mikil áhrif. Þannig að mér finnst mjög sérstætt að þetta skulle að fara með þessu og ég segi þetta fyrst og fremst vitalega ábyrgð sjálfstæðisflokksins því að það eru þeir sem að fara með svona helstu ráðuneyti sem koma að þessu máli öllu saman. En kreddunar hjá VG varandi varnir landsins verðast hafa haft sigur þarna. Ég ímynda mér að við munum taka þetta máli eitthvað aðeins lengra áfram því að þetta er vitalega alveg galið að að standa á móti peningum sem þessum og framkvæmdum sem eru mikilvægar raunir, ekki bara fyrir varnir landsins. En þetta bóðið sjálfstæðisflokksins.
Takk fyrir þetta Gunnar Bragi. Karl Gauti, nú þú mikið fjallað málefni drengja og ungra karlmanna að þeim líði verra en stúlkum í þessum skólakerfinu og eigi yfir höfuð erfitt með að fóta sig. Hvað úrbætur myndir þú vilja sjá í þessum málum?
Ég þakkaði fyrir þessa spurningu, Fjóla. Ég hef haft mikinn áhuga á málefni drengja og það á rætu sinni að reykja til mín starfs og uppeldis og ég vann lengi á lögreglunni og sem lögreglustjóri og hitti auðvitað mikið af ungu fólki og þótti svona fremur halla á drengina, hún hefur alltaf þótt. Og síðan þegar ég kem hér inn á þingi þá fyrir nú svona rannsakata betur tölulega og tölfræðilega og hlusta líka bara undanfarin ár hefur umræða drengi orðið neikværi, sífellt neikværi og oft á tíðum hatursfull umræða karlkynið yfirleitt og unga menn og drengi og ég held að fólk hafi tekið eftir þessu og ég er líka viss um það að drengir, ungi drengir verða líka varir við þessa umræðu og þetta er áhrif á þá sjálfa og þetta er áhrif á sjálfsmynd þeirra og þetta er áhrif á þeirra sálarlíf. Ég er alveg viss um það. Þeir eru svona málaði stundum eins og forsöguleg skrýmsli að þetta sé óaðlandi, óferjandi og stórhættuleg kvikindi og þetta er bara ekki réttnálgun og þetta er verið áberandi í mörgum hópum í þjóðfélaginu, þessi umræða, þessi neikvæða umræða og þetta yfir áhrif. Nú, þetta kemur fram, þar að segja líðan drengja er slæm í skólakerfinu og það kemur fram í tölum, það kemur fram í því að þeir falla mikið fremur úr skólum, heldur en stúlku fram á skólum, mikið fremur. Þeir klára ekki skólan, þeir eru ólæsir við útskrift úr grunnskóla eða illalæsir. Það er einungis í dag, er einungis þriðjungur þeirra sem útskrifast úr háskóla með masterspróf eru karlmenn, en tveir þriðju eru konur, þannig að þetta svo kallega jafnrétti mun snúast mjög fljótt. En ég er líka að tala líðanina vegna þess að drengir, karlmenn, ungi karlmenn, þeir fremja mikið fremur sjálfsmorð heldur en konur. 87% þeirra sem taka sitt eigið líf eru karlmenn og slysfarir eru miklu algengari, 80% þeirra sem lendi í slysförum eru karlmenn. Forsjá við börnum, við tölum bara það, við getum talað mjög marga hluti, en forsjá við börnum, þegar hún ekki sameiginleg, þá eru hlutvöllin einn karl sem fær forsjá á móti 58 konum. Og þetta segir svo mikla sögu, þetta segir svo alvarlega sögu og líka varandi einhverfu, þar eru 34 sem er líkur að strákar greinist með einhverfu heldur en stúlkur. Þeir sem fari í fangelsi og ljúka refsivist eru tæplega 90% karlmenn, þannig að það hallar á karlmenn, unga karlmenn, mjög í þessu og ég tel að þurfa að ganga í það að leita stjála þetta og ég held til dæmis að eitt til dæmis í skólanum, ég held að strákun sig ekki hrósa nú, þeim ekki hrósa nú, þeir eru skammaðir, þeir fá neikvæða athygli og þessu þarf að breyta. Kvenkennarar eru náttúrulega eitthvað 80% af kennurum í grunnskólum og skólastjórnendur líka, kvenkyns, þannig að þeir umgangast og alast upp með að kvenna, alla sína skólagöngu mjög mikið. Og þeir eru skammaðir, þeir eru óþekkir, þeir fá neikvæða athygli, þeir fá ekki hrós, þeir fá ekki að takast á við það sem þeir vilja takast á. Þeir vilja auðvitað takast á við verkefni, þeir vilja lesa spennandi sögur, einhver æsingasögur og einhver stríðsögur. Þá að leifa þeim það, þá að leifa strákum að vera stráka og alast upp þannig og hvetja áfram sem drengi, ekki byggja um að fara í yndislestur. Hverjum henda það? Hvað margir stráka vilja fara í yndislestur? Ég held ekki. Við þurfum að virkilega taka okkur áfram.
Takk fyrir þetta, Karl Gauti. Ólafur, næsta spurning er til þín. Að hvað málum hefur þú unnið aðri í þágu heimilanna á Alþingi?
Takk fyrir þetta. Sko, heimilin eru hornsteinn samfélagsins. Og þannig háttað til hér að á heimilin hafa verið lagðar drápsklifjar og þeim boðið upp á kjöralánum þeim fjölskyldum sem vilja koma þakki yfir höfuðið við erum hér ein miskost í okkar heimsluta með þessa verðtryggingu við erum með heilstæða stefnu í þessum málum og við höfum algjöra stefnu í íslensku stjórnmálum þegar að kemur að þessum málaflokki. Fyrst vil ég nefna frumvarpið verðtrygginguna sem víttakast að sókn gegn þessu fyrirbæri sem nokkuð tíman hefur sést. Hún birtist í því sem ég kalla tangasókn úr öllum fjórum höfuð áttum. Hún felst í því að taka húsnæðisliðin út að taka óbeinu skattan út að það sé ekki að hækka hérna höfuðstóll lána og greiðslur vegna þess að það verið að hækka hérna verið áfengi og tóbaki og leggja hér á kolefnisgjald. Það að taka eitra kokteilinn út, það að segja 40 ára lánin sem að menn eru fyrstu 20 árin ekki að borga neitt nema bara vexti og borga ekki neitt inn á höfuðstól og loksins þegar að það byrjar að gerast og þá höfuðstóllinn kannski orðin þannig að hann orðið meira hærri heldur verðmæti eignarnar. Þannig að þetta alveg óbærilegt og loks okkur vexteinir út. Þannig að þetta þessi fjögur atriði og þetta tangasóknum fjórum áttum. Ég minna það að sérstæða Miðflokksins í þessu ekki bara að hann hefur skilgreinda stefnu, ég mun koma fleiri þáttum þegar stefnu þetta eftir, en varandi verðtrygginguna þá Miðflokkurinn eini flokkurinn sem heyrst eftir í því að vilja þetta kerfi í burtu og færa landið inn í okkar heimsluta hvað þetta varðar. Þannig við séum bara með sambærilegt svipakerfi eins og gerist í okkar nágrannlöndum, til dæmis bara eins og í 3 klukkutíma flugfjarla í Danmörku. Ég minna það að það eru hér flokkar sem að geta ekki hugsa sér að þetta kerfi verði aflagt. Nefnir til dæmis eins og Evrópuflokkana sem að vilja nota þessa verðtryggingu sem eins konar agneða beitu fyrir það fólk sem að vill losna við hana og þeir reyna að samfara fólki að það sé ekki hægt að losna við hana nema að gangi Evrópu sem bara til að taka upp evru. Nú síðan eru ýmsiflokkar sem að segjast vilja eins og þeir kallaða að draga úr vægi verðtryggingar, það dulmál og merkir við ætlum ekki að gera neitt í málunum, ekki nokkuð skapaðlut. Í annars stað þá hef ég á svona félögum mínum lagt fram frumvarp það fyrirbæri sem að heitir líkla frumvarp. Það ekkit nýtt að það sé lögð frá líkla frumvarp, en þetta frumvarp öðruvísi heldur fyrir líkla frumvarp að því leitinu til. Að það tekur mið af nýlegri alþjóðlegri lagaþróun og framsækið réttlátt og sanngjarnt frumvarp og það stuðlar sömulegis að því að bankarnir vandi sig betur við lánveitingar heldur nefna bankar og aðra lánastofnanir. Í þriðja lagi vil ég nefna að það mikil áþján hjá mörgum og mörgum heimilum og það eru þessi svo kvöldlegu smálán. Og það mjög mikilvægt atriði að vanskilaskrá sem haldið hérna úti af einu tilteknu fyrirtæki að hún sé ekki misnotuð. Þannig að hún henni sé beitt eins og einhverju ógn til þess að skelfa fólk og hræða jafnvel til þess að greiða hérna kröfur sem eru vafasamar og hafa ekki fengið staðfestingu dómstóla eða sýslumanna. Og þegar á þetta litið allt í heilsinni þá sést hvað við höfum víttaka og breiða stefni þessu, markaða, mótaða og við munum þegar við fáum aðstöðu til beita okkur fyrir gjörbreytingum á þessu kerfi hérna og færa okkur inn í nútíman og færa Ísland inn á svið Vesturlanda þannig að við séum bara eins og aðri Vesturlanda búar þegar það kemur að fjármálum heimilana og fjármögnun í bóðana.
Takk fyrir þetta, Ólafur. Sigmundur, næsta spurning til þín. Hvað telur þú að aukin stuðningur við ríkisstjórnina vegna kórunuverunar muni vara lengi?
Já, þetta auðvitað einhver sem maður hefur veltulvert fyrir sér. Og þetta verður ekki komið óvart að sitjandi ríkisstjórn auki stuðning sinn við þessar aðstæður. Við sjáum þetta gerast í flestallum löndum og við höfum séð þetta gerast áður ítrekað í sögunni að þegar að er neyðar ástand eða mikið um að vera þá fá ríkjandi stjórnvöld mjög verulegan stuðning á meðan á því stendur en það svo allur gangur á því hvort það endist og oft gerir það ekki til dæmis bandaríkjaforsetinn George Bush eldri var með yfir 85% stuðning þegar fyrra persaflóðastríði var náða gendukjöri saman með Jimmy Carter þegar voru vandrað í Íran svo leiðis að við sjáum þetta gerast ítrekað að það er mjög aukin stuðningur við stjórnum þegar er neyðarástand en svo minkar það en hvað maður þá ætla með ástandið á Íslandi og ríkisstjórninni hér ég held að aukin stuðningur við hana muni var einhvað áfram en mér finnst líklegt að þegar að menn fara að meta viðbrögðin við ástandinu fyrir að framlíða stundir og spáði það hvernig stjórnvöld brögðust við og hversu seint brögðust við og með aðgerðum sem að eins og hefur verið nefnt hérna áður í kvöld hafa jafnilega ekki enn komist í framkvæmda að þá munum menn endur meta þessa stöðu. Aðalatriði að mínum að þeirra við bara höldum okkar striki, eins og við höfum alltaf gert, höldum áfram að kynna okkar tillögur og hugmyndir og treystum á að þegar að menn svo meta hvernig menn hafa haldið á málum og brugðist við, að þá verði það okkur til tekna. Hvenær þessi áhrif vara af, ef svo má segja, áhrif sem eru í rauninni bara í mannlíu eðli að styðja við ríkjandi stjórnvöld í krísu, ég treysti mér ekki til að spá fyrir það en ég myndi halda að núna þeir eru búið að ná góðum tökum á útbreiðslu veirunar að minnst hvist í bíli og stjórnvöld hafa eftirlátið öðrum stjórn þeirra mála að þá fari umræðan meira að beinast að pólitík og við reynda að sjáum þetta gerast nú þegar það er mikill mönur frá því sem var fyrir nokkrum vikum að það er byrjuð aftur pólitísk umræða og það sem að blasir við okkur eru pólitísk stefnum á ríkisstjórnarinnar sem að eru að mínum mati mörgver bara stórvarasum og mörgver mjög undarleg á þessum tímum það var til dæmis heill dagur núna fyrir nokkur dögum það sem að öll mál snerist að þrengja að fólki og fyrirtækjum auknar eftirlitskröfur og aukireglverk stærra bak meiri gjaldtaka af almenningi. Þannig að þegar að ríkisstjórnin sýnir núna jafnt og þétt meira og meira sína raunverulegu pólitík og kerfisræðið, þá held ég að það muni fjara undan þessum stuðningi sem að fylgdi ástandin á meðan að veiran var í hámarki.
Takk fyrir þetta. Sigurður Páll, hvað getum við Íslendingar lært af COVID-19 faraldrinum?
Já, takk fyrir þessa spurningu. Ég hérna, já við getum kannski fyrst og fremst lært það að við erum vanmáttug. Eins og allur heimur reyndar er gagnvart þessum sjúkdóm. En kannski það sem að við, að því spurningin er okkur Íslendinga, þá kannski kemur mér í hug að við getum endur metið eða hugsa það hvað að við búum í frábæru landi, í landi tækifæra og að við getum sem sagt byggt upp svona sjálfstraust, talað okkur upp en ekki niður og unnið úr þeim gæðum sem að landið býður upp á. bæði sem sagt náttúrulega fiskimiðin og orkan og náttúru gæði hvað var þar gróður og hérna og allt sem lítur að landbúnaði og þá sem sagt myndum við að sé ég fyrir mér að við ein hendum okkur í það að vera sjálfum okkur nóg eða við verðum sjálfbær sem er svo vinsælt að segja í framleiðslu til dæmis eins og oft er talað núna matvæla og við höfum talað það í lengi og við hérna sem sagt verðum virðisaukin af framleiðslu sé full nýttur hér heima eða við vinnum þau verðmæti sem við sköpum hér heima eins og fisk þær vörur sem eru framleiddar úr rafmagni og þar framleiddi götunum Þetta er einhvern veginn það sem ég kannski myndi vilja með þetta fyrst í hug og svo líka náttúrulega þegar við erum að tala um innlenda framleiðslu og minni flutning á milli landa á vörum þá kemur hitt enda kolefnisspor upp í hugann og þær álögur sem að hið opinbera eða stjórnvöld í dag er að leggja á fólk svona í formi eins og við höfum kallað refsiskatta að við hérna vera meira í það að vera með kvata til þess að mæta þessu vandamáli sem að loftslagsvandamálið er og ýmislegt svona kemur upp í hugann þegar að svona er spurt vegna þess að það er alveg tilefni til þess. Núna hefur til dæmis bara mengun í heiminum stór minkað út af þessu COVID ástandi og þá ættu lönd eins og Ísland og fleiri lönd og öll lönd heimsins að líta sjálfum sér nær hvernig þeir geta haldið áfram. Ég held að heimurinn eigi eftir að breytast, sumir segir þetta farið allir saman farið aftur en ég hef þá trú og vona að við notum þetta tækifæri til þess að taka einhvern veginn svona á málum og hérna. Þannig að þetta er stutta svarið við stóri spurningu.
Takk fyrir þetta, Sigurður Páll. Þorsteinn, nú er borgin búin að þrengja verulega af einkabílum. Hvernig endar þetta?
Já, ég vona að þetta endi nú þannig að núverandi borgarstjórnar verður liti í loksins verði sendur í frí, þá er kannski hægt að bjarga einhverju. En það segir sjálfur sjálft að þegar við erum með borgarsamfélag sem er bara landfræðilega eins og það er, það er á löngu útnesi, að það verður við náttúrulega að gera einhverja ráðstafanir til þess að greiða fyrir umferð. Það virðist vera að núverandi, og það virðist ekki vera að blasi við að núverandi meiri hluti hér í borginni, hann virðist að vera óþol gegn fyrir einkabílum. Engar síður er það þannig að ef þú ætlar að sko komast hér af í borginni þá verður að hafa bíl. Tala nú ekki um eða þú ert til þess að börn í skóla eða frístundum eða einhverju slíku, tólstundum, þá þarftu að hafa bíl til þess að hérna komast og geta rekið þín erindi. Nú kann ég ekki á það hvers vegna þetta hattur er svona djúbstætt hjá þessu ágæta fólki en það þarf hins vegar að hérna koma mönnum fyrir sjónir einhvern veginn eða koma mönnum vit fyrir fólk það hvernig hægt að hafa hlutina þannig að einkabílinn og aðrir samgöngumöguleikar geti þrifist hlið við hlið. En eins og ég segi, ég held að eina hérna raunhafa leiðin til þess þeirra skiptum borgarstjórnar meira hluta og það verður að gera það fyrir seinna vegna þess að Reykjavíkuborg lifir þessa samsetningu ekki af öllu lengur. Þetta fólk er búið að hafa hérna 8-12 ár til þess að sína snindi sína og og Reykjavíkuborg er, ég þóra að fullera það, með verst reknu sveitafjöluðum á Íslandi, stærðarhagkvæmni kemur hverki fram, þannig að, eins og ég segi, held að nauðsynni sér svo að koma þessu meiri hluta frá, og taka hér stefnu sem tekur allar samgöngu leiðir, hvort sem það hjólandi, akandi, í strætó, eða hvernig sem það og gera þeim undir höfði jafnátt, en ekki draga einn niður.
Takk fyrir þetta, Þorsteinn. Nú erum við búin að fara einn hring. Ég held að við ættum bara að drífa okkur annan hring, annarkóla. Hver er skoðin þín á jöfnun eldsneytiskostnaðar í millilandaflugi?
Já, gott þú spyrð að þessu. Þetta góð spurning. Við erum með mál í þinginu sem að fjallar einmitt þetta. Við erum að leggja það fram núna í sko þriðja sinn ef við manda rétt og ég man eftir því að þegar við lögum þetta fram í annað sinn þá var því haldið fram að það væri með öllu óþarft, minnur þetta hafi verið rétt fyrir áramótin 2018 að það hefði verið með öllu óþarft vegna þess að það væri að koma fram tillaga þetta sama efni. Þannig að ég man eftir því að mér fannst samt vissar að við myndum halda okkar striki með þetta og sérstaklega núna þegar að við getum stokkað allt upp og nýtt og nú er verið að fara í gríðalegt markaðsátak og ég sé nú ekki annað en að allt landið eigi nú að vera undir í því ekki bara í gegnum Keflavík. Við fáum ferju auðvitað inn á Seyðisfjörð og það er vel hægt að lenda á Egilsstöðum og Akureyri og jafnvel fleiri flugvöllum. Þannig að þetta er bara mjög mikilvægt mál og annað hitt í þessu að nú var sett eitthvað flýti fjármagn bæði til Egilsstaða flugvallar og Akureyra flugvallar. Það sem fór til Akureyrar, það átti að undirbúa í orðsins fylgstu jarðveginn til þess að stækka flugstöðina en til að byrja með þá þarf að færa olíutanka og það þarf að undirbúa jarðveginn og svo er þetta nú þannig byggingasvæði að jarðvegurinn þarf að síga þannig að það er ekkit alveg að koma í næstu viku þessi viðbygging en á sama tíma þá gætu stjórnvöld sagt það að þau myndu jafna þennan eldsneytiskostnað til þess að láta vita út í heim í þessu markaðsátaki að Akureyri tæki mjög vel á móti millilandaflugi líka, Egilsstaðavöllu líka sem á fleiri flugvellir. Þannig að þetta er eitthvað sem hefði nú mátt gerast og ég hélt eitt augnablikum daginn að það væri verið að flytja til úr þess efnis að samgöngur á þeirra en það var aldeilis ekki og hann hreinlega bar því við að þetta snerist nú ekkit jöfnun eldsneytiskostnaðar að mestu heldur snerist þetta að það þyrfti að finna olíutanka til að geyma eldsneytið. Það var nú stóra svarið frá ráðherra þannig að ég bara við höldum áfram með þessa tillögu og hún er algjörlega vel til þess fallin að komast í gegn bara hratt og örugglega, hreinlega.
Takk fyrir þetta, Anna Kolbrún. Bergþór, hver er framtíð borgarlínunnar? Hver er aðkoma umhverfis og samgöngunefndar að borgarlínunni?
Hvað aðkomu umhverfis og samgöngunefndar varðar, þá er það verkefni að reyna að tvinna þetta inn í samgöngu áætlunina sem er til meðferðar hjá nefndinni núna. Ég hef nú sagt það í viðtölum og greinum undanfarið að mér þykir borgarapparati vera komið dáldið fram úr sér í þessu borgarlínumáli. Bæði eru svona þessi hugmyndum borgarlínuna miklu meira á floti heldur en Reykjavíkurborg og Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu vilja meina. Alla kostnaðar áætlanir eru miklu óljósari heldur en lagt er upp með og ég hef verið þeirra skoðunar, þetta er í rauninni þrískipt, ef við tengjum þetta inn í þetta samkomulag samgöngur á höfuðborgarsvæðinu, samgöngur sáttmála höfuðborgarsvæðisins sem kallaður höfuðverið. Þá það í rauninni fjórþætt. Það eru framkvæmdar á stofnbrautum höfuðborgarinnar, það er þessi svo kallaða borgarlína, það eru ljósastýringar og flæðisaðgerðir og hérna og síðan eru það göngu og hjólastígar. Fjórþætt vildi ég sagt það. Og í þessu þá eru samgöngu bæturnar á stofnbrautakerfinu, þær eru nokkuð vel innrammaðar og hérna svona árangur vel greindur, búið að greina hann vel. En það sem ég þykir nú eiginlega augljósast í þessu öllu er að það verið byrjað á því að innleiða lagfæringu eða uppfærslu á ljósastýringunum. Ef það er raunin sem hefur svona verið hérna útgangspunkturinn hvað uppfærðar nútímavæðingu ljósastýringarnar varðar, að það sé hægt að minnka biðtíma eða stopptíma bifreiða á rauðum ljósum með umferðarteppum 25-40% eftir mismunandi hérna á mismunandi stöðum í kerfinu, þá mun það þetta hafa gríðarlega áhrif hvað bætt flæði varðar og minnkaða mengun og hvaðina. Þannig að í mínum huga þá þarf að hafa þessa ljósastýringamál fremst í rauðinni, klára þau, leifa aðeins síðan tíman maður líð og sjá hvaða árangur næst með því. Við mögum ekki gleyma því að það er búið að vera átaksverkefni í gangi hvað það varðar að fjölga sem sagt hækka hlutfall farinna ferða með almenningssamgöngum með strætó síðan 2012 og árangurinn af því verkefni hefur í rauninni verið svo til engin og að það sé trú þeirra sem að borgarlínu undirbúningi koma að það sé raunhæft að fara úr 4% farinna ferða upp í 12% farinna ferða með þessari hérna með þessari aðgerð. Ég tel það einfaldlega óraunhæft og tel það bara óforsvaranlega meðferð á skattpeningum að ætla að setja 50-60 milljarða í þá aðgerð afmarkaða. Og ég myndi vilja sjá þetta miklu betur útfært heldur en nú liggur fyrir og með miklu svona varfærnar í hætti. Það virðist vera að þarna sé svona samankomin hópur sem að virðist svona dálítið svipað eins og þeir sem harðast ganga fram í loftslagsmálunum að segja að það er alveg sama hver kostnaðurinn er, við verðum að ná fram markmiðum okkar. Og það held ég að sé ekki boðleg nálgun hvað almenningssamgöngur og umferðarkerfi höfuðborgarsvæðisins varðar.
Takk fyrir þetta bara Þór Birgir. Hvernig er staðan og suðurnesjum í þessu ástandi? Ertu með eitthvað tölur yfir atvinnuleysi á svæðinu?
Já, þetta er góð spurning. Takk fyrir hana. Hérna, atvinnuleysi á suðurnesjum er rundt að byrja 28% núna í Reykjanesbæ, en á suðurnesjum öllum rúmlega 25%. Og vissulega mjög alvarlega tölur sem aldrei hafa sést áður. Og það nú fleiri sveitarfélög sem að glíma við háttu atvinnuleysi vegna veiru faraldur sem svo við þekkjum. En Suðurnesin skera sig úr að því leitum til að fyrir veiru faraldurinn þá var atvinnuleysi að nálgast 10% vegna samdráttar í flugi. Og því miður er það þannig að, og sérstaklega í Reykjanesbæ, að það er bara svo stór hluti samfélagsins sem að hefur atvinnu að ferðamönnum og starfar í flugstöðinni. Minna á það að flugstöðin er mjög stór vinnustöður. Og þannig að þetta er bitnað mjög illa á Suðurnesjum. Og ég hef talað fyrir því að ríkisstjórnin er að koma sértækar aðgerðir fyrir Suðurnesjum. Nú, það komu í þessum aðgerðapökkum, þá hafa komið fjárveitingar til Suðurnesja. Það var sérstök fjárveiting til Isavia sem er hugsun til þess að Isavia geti farið í framkvæmdir. Og síðan voru minni fjárveitingar eins og eitthvað sjóvörn og eitthvað svona sem að náttúrulega dugir mjög skammt. Í aðgerðapakkanum síðasta komu 250 milljónur króna til Suðurnesja vegna atvinnuleysisins sem eru svona meira í svona félagslegum úrræðum og svo framvegis. Og ég spurði forma fjárlaganefndar að því í þinginu hvort að hann teldi að þetta veri nægilegur stuðningur og hvort að vænta mætti meiri stuðnings til Suðurnesja vegna þessa fordæmalausu aðstæðna þar. Og hann viðurkenndi það að 250 milljónir væri afskaplega lítið í stóra samhengi. Þannig að ég vænti þess að það komi meiri stuðningur til Suðurnesja. Síðan er það náttúrulega ákaflega dapurlegt að það skuli vera ágreiningur innan ríkisstjórnarinnar uppbyggingu sem að lítur að NATO og ég minna á það að það er nú bara í fyrsta lagi að við höfum ákveðna skuldbindingar gagnvart NATO, við erum í NATO og það er fyrir hugðu framkvæmdi sem að NATO sér fyrir sér, lúta einhverjum að Helguvík sem er höfn og lítur einnig að öryggismálum okkar og við þekkjum það að það orðið miklu breytingar í öryggismálunum hér og bara mjög skömmum tíma í norður Atlantshafi. Þannig að þetta er nú fyrst og fremst líka öryggismál og ég tek undir það með þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni að það er greinilegt að sjálfstæðisflokkurinn bara lætur lúffar þarna fyrir Vinstri grænum í mikilvægum öryggismálum og það er náttúrulega alveg forkastanlegt. Þannig að þarna eru hlutur sem að hefði geta hjálpað líka í atvinnumálum þó að ég seti ekki alveg sama sem merkja milli öryggismála atvinnumála en fyrst og fremst er þetta öryggismál. Nú, annað sem að svona lítur að Suðurnesjum að það þarf fjölbreyttari atvinnutækifæri, það er alveg ljóst. Og þar þurfa stjórnvöld að koma inn í, ég held að sé sára lítið við engin byggðarkvóti sem dæmi á Suðurnesjum. Þannig að það er ýmislegt annað sem að lítur að þessu svæði og svo annað er að sko, svæðið hefur verið og fengið, verið afskipt af þessari ríkistjórn, það hefur ekki fengið sambærilega fjárveitingar til lögbundin að stofna eins og heilsugæslu, lögreglu og fjölbundaskólans eins og aðra sambærilega stofnanir á landsbyrðin. Minni fjárframlög, þessu hefur verið barist fyrir allt kjörtímabilið og við höfum flutt í fjárlaganefnd breytingar til auðvikið. Einustu fjárlög að rétta þennan hlut Suðurnesjamanna og það hafa alltaf verið felldar. Þannig að einhver hluta vegna þá hafa Suðurnesin ávallt verið útundan þegar að varnarliðið fer að þá verða gríðarlega mikið áfall fyrir svæðið og mikið atvinnuleysi fylgdi því. Þá var því lofað að þeir fjármunni sem kæmi vegna sölu á mannvirkjum á varnarsvæðinu gamla í gegnum félag sem heitir Kateko, að það eru þá því fjármunni eru nýttir til Suðurnesja meðan til atvinnuleysingar, það var ekkert staðið við það. Neitt. Það er búið að selja þetta mannvirki fyrir endi á annan 2 miljardar og ekki einasta króna færi sérstaklega til Suðurnesja af þeim peningum. Bara færi beint í ríkissjóð og þó bara í sameiginlega útgjöld þjóðarinnar þannig eða það má segja. En þetta er svona sem við þurfum að horfa til vegna þess að þetta er gríðalegur fjöldi. Það er þó þessi vissulega atvinnulaus í öðru sveitarfélögum að þá er náttúrulega fjöldin gríðalegur. Þegar þú hefur 26.000 manna samfélaga þegar þú komið 28% atvinnuleysi þá er það gríðalegur fjöldi. En við í Nýflokknum gefumst mikið upp og munum svo sannarlega tala fyrir þessum málefnum eins og öllum öðrum.
Takk fyrir þetta Birgir. Gunnar Bragi, er eðlilegt að ESB-fáninn sé á lögreglubílum?
Nei, þetta er það ekki eðlilegt. Þetta er náttúrulega alveg til háparinnar skammar að Evrópusambandið sé að nota lögreglunum til þess að auglýsa fyrir sig. Auðvitað áttu við bara að kaupa þennan bíl sjálf í stað fyrir að vera með einhvern betlistaf hjá Evrópusambandinu. Þetta er algjörlega gali hvernig að þessu staði. Þannig að auðvitað hljótu við að lýsa áhyggjum yfir því að menn fari þessa leið. Hins vegar er þetta vel vitala þekkt að Evrópusambandið gerir kröfum það að vera með og vera sýnilegt þegar það nætur peninga að hólmi en þarna ber ráðherra sjálfstæðisflokksins ber ábyrgð á því að hafa farið þessa leið í staðinn fyrir að tryggja bara fjárveitingu fyrir þessum bíl.
Takk fyrir þetta Gunnar Bragi. Karl Gauti, þú starfaði lengi innan lögreglunnar og hefur fjallað mikið þessu málefni á Alþingi. Hvaða úrbætur sér það fyrir þér að séu brýnastar í lögreglumálum?
Já, ég þakka nú fyrir þessa spurningu og hún er mér ofalega í hug alltaf, lögreglan allt svo. Og tekum undir með Gunnar Braga varandi lögreglubílana. Ég myndi ekki vilja fá svona lögreglubíl til Vestmannega. Ég held að hann er nú sendur bara með sama herfann tilbaka. Nú, lögreglumenn hafa verið samningslausir núna í meirinn eitt ár og við höfum vakið máls á þessu á þingi. Þingmenn miðflokksins verið að hvetja stjórnina til að ganga til samninga við lögregluna vegna þess að kjör lögreglumanna eru afskaplega bágborin og þeir hafa dreist mikið aftur úr. Og enda hefur lögreglustarfið breyst afskaplega mikið á síðustu árum og í harðari heimi og flóknari og þá hefur lögreglumennum ekki fjölgað samanskap og þeir eru mátt búa við þetta mjög lengi. Nú afleiðing af þess að lögreglan fámenn svo að hún getur ekki sinnt rannsóknum, hún getur ekki sinnt tekið að eigin frumkvæði upp rannsóknarvinnu og hún verður meira svo kallt útkalls lögregla, hún þarf að segja hún situr og fer í þau útköll sem eru, hún hefur ekki tíma til neins annars, þannig að þetta er mjög bábúrið varandi svona ábrot sem fara lengt eins og fikk með annan ábrot og fleiri slík ábrot. Nú það er líka varandi þessi kjör þeirra, ég hef lagt fram frumvarp á Alþingi að þeir muni endurheimta sinn verkfallsrétt, þeir hafa ekki haft verkfallsrétt og kannski þess vegna sem hefur gengið illa hjá þeim að semjum sinn kjör og vilji við semjöndu þeirra ríkisins hefur verið svona frekar bórin á undanförnu. Nú ég hef líka vakið mikla athygli á því að samkvæmt skýrslu greiningardeildar ríkislögreglustjóra núna í nokkur skipti, þá hefur ástandi hér á landi varandi skipulagða glæpi farið versnandi og nýjasta skýrsla þeirra dró upp ófara mynd af getu lögreglunnar til að bregðast við þessum nýja veruleika sem eru skipulagða glæpastarfsemi sem færist í aukana og þeir í sinni skýrslu þá tiltaka þeir sérstaklega að þeim vanti mannskap, að það sé bara ekki nægur mannskapur. Nú, mannskapu til að rannsaka flóki mál og erfið. Nú, af þessum brotaflokkum sem voru skoðaðir og teknir til rannsóknar í þessari skýrslu, þessi fimm brotaflokkar, er hættan og áhættan gífurleg. Þeir orðaða þannig, lögreglan orðaða þannig, áhættan sé gífurleg. Og þar að tala innflutning og sölu á fíknefnum, smygla á fólki, mannsal, vændi, vinnumarkasbrot, peningaþvætti og innbrotastarfsemi. Þetta eru þau brotsinu rannsóku og áhættan er gífurleg og þetta er alvarlegt og þeir eru að benda á þetta og það er ekki brugðist við. Það er ekki brugðist við. Þeir rannsóknir þeirra leiða til dæmis ljós, skipulega misnotkun, erlendar afbrotamanna og hópa á opinberum móttökukerfum og þjónustukerfum í Íslandi. Það eru áttu bótakerfi, vinnumiðlun, móttökukerfi fyrir flóttafólk og umsækjendur hælisvist og alþjóðlega vernd. Og þeir misnóta þarna í þessa félagslega aðstöð sem við erum að bjóða. Nú skaðan þessu eru ekki einungis, ekki bara peningalegur, heldur líka er skaðan sá að þeir sem kannarlega þurfa á þessari þjónust að halda, að þeir bera skaðan hlut frá borði ef að kerfið er misnóta erilega. Nú þeir kemur fram að umsvif erlendra brotahópa hefur farið vaksandi í þessum brotaflokkum og ein niðurstaða er sú í þessari skýrslu að staða löggæslumála hér á landi með þeim hætti að geta lögreglunnar til að takast á við og sinna rannsóknum á skipulegri brotastarfsemi sé lítil og mönnun við rannsóknum á þessu sviði þeim hafa jafnvel fækkað. Og það merkilega er að lögreglan hefur varað við þessu mjög lengi og í fjölmörgum skýrslum, öllum þessum atriðum sem ég taldi um hér áðan. Nú þessar skýrslu greiningardeildarinnar sýna fram á að skipulegri glæpi færast til Íslands og erlendir glæpahópar hafa þannig komst upp á langmið að misnóta hér opinbera kerfið, til dæmis með hælisumsóknum. Við verum átt okkur af því, ofta hér að ræða, harðsvíraða glæpahópa sem er engin lömb að leika sér við. Og miðflokkurinn er flokkur sem vill að Íslendinga ráði sjálfur yfir landamæri sínum. Til þess þarf lögreglan að vera öflug. Hér er til fólk, hér landi sem vill galopna landamærin. Fólk verður að gera sér grein fyrir því og við rekum ekki hérna öflugt velferðarkerfi ef við galopnum landamæri. Það fer ekki saman. Við viljum búa áfram í öruggu samfélagi og ein leiðin af því er að efla löggæsluna. Ég læt þetta duga.
Takk fyrir þetta, Karl Gauti. Ólafur, málefni aldraðra. Er einhver vinna í gangi á Alþingi í þeim málaflokki?
Sko... Það í gangi hér á Íslandi eins og víða í heiminum og ekki síst í okkar heimshluta mikil breyting á aldurssamsetningu þjóðarinnar. Þar segja þjóðurnar eru að eldast og núna stendur þannig á að aldraðir hér eru 12% af þjóðinni, 45.000 manns, eftir 20 ár sem bara örskot fram í tíman, örskot. Þá gert ráð fyrir aldraðir eru orðnir 76.000 manns eða 50 hver maður á þjóðinni, 50 hver maður. Umræðan málefni aldraðra, hún hefur einkennst af umræðu framfærslu mál, þar að segja að það eru stóri hluti, það eru stóri hópar aldraðra sem að búa við ófullnægjandi lífskjör, eru bara að segjast, ófullnægjandi tekjur. Og síðan hitt málið og það það að leið og náttúrulega flestir vilja búa eins lengi og undir á sínu heimili að þá verða að vera til fullnægjandi úrræði dvalar og hjúkrunarheimili þegar að slíks er ekki lengur kostur. Sko umræðan fyrramálið, þar að segja framfærslumálin, hún einkennist af umræðu skerðingu. Það eru skerðingar á skerðingar ofan og reynslan sýnir að þessar skerðingar, að þær eru hóflausar, hamslausar og alveg ótrúlega ósýnar. Dæmi, maður sem að vill bæta sinn hag í krafti eðlilegar sjálfsbjarga viðleitni sem að hverju manni er í blóðborin. Að atvinnu tekjur eru skattlagðar þannig að maður heldur eftir 20 krónum af hverjum 100 sem hann vinnur svinn. Þetta er bara staðreyndir. Og það er engum þjóðfélagshópi boðið upp á aðra eins skattlagningu. Sama gegnir lífeyristekjur. Að fólk sem hefur verið á kannski lágum launum á sinni starfsævi, að það ber ekkert meira úr bítum heldur en fólk sem hefur ekkert greitt inn í lífeyriskerfi, einhver hluta vegna. Og iðgjöld sem það hefur greitt virkar í þeirra augum bara svo það hafi verið lagður á að þau viðbóta skattur en ekki að þarna væru iðgjöld sem mynduðu rétt til aukins lífeyris. Sko, þetta náttúrulega grefur þýlitt undan trösti á lífeyriskerfinu að forystumenn lífeyrissjóðanna hafa kallað eftir því að þarna væri gerðar breytingar á. Nú, sko, stjórnarflokkarnir þrír hafa algjörlega sýnt á spilin hjá sér í þessu efni. Þeir hafa verið algjörlega ófáanlegir til þess að taka tilbaka þessar skerðingar alla saman, að gjörsamlega ófáanlegir. Nú, af Evrópu sambandsflokkanum er einskis að vænti þessu, en við skulum átt okkur á því að aldraðir miða við svona greiningu á skoðanakonunum eins og menn sjá til dæmis í blóðanum að þeir líta mjög til miðflokksins í þessum efnum og sína honum mikið stuðning og það er ekki tilvilun vegna þess að miðflokkurinn hefur heilstefta og ígrundaða stefnu innan flokksins er mikil þekking, mikill áhugi og mikil kapp í þessum málaflokki, mikill skilningur á því að þessar lýðfræðilegu breytingar eru að gangi yfir, munu gangi yfir, það er algjörlega fyrir samanlega. Nú varðandi hjúkurunar og dvalarheimilismálin að þá höfum við mætt í með frumvarpi sem ég lagt fram með stuðningi félaga minna það að allt fé framkvæmdasjóðs aldraðra sé nota til nýbygginga og viðhalds á hjúkurunar og dvalarheimilum en ekki til þess að reka þau. Ég álít að fólk ætlist til þess og sjáu það að miðflokkurinn er einbeittur í því að koma þessum tveimur grundvallamálum þessa ört vaxandi þjóðfélagshóps sem aldraðir eru í skikkanlegt horf, þar að segja framfællumálunum og hjúkurunar og dvalarheimilismálunum og þannig að það sé að fara einbeitta sér í miklu meira mæli að lýðheilsu þessa hóps, félagslegum þáttum, fyrirbyggja einangrun og aðra slíka þætti og heilsueflingu þannig að óskum einfaldlega að hið opinbera gera það sem að hægt í þessum efnum til þess að fólkinu líði sem best og að efri árin að þau verði full af verði eins gleðirík og ánægileg og mögulega ger og ég tel að það sé ekki tilviljun að miðflokkurinn mælist mjög sterkur meðal eldra fólks eldra fólk sér í okkar flokki vilja og getu til þess að hrinda í framkvæmd nauðsynlegum breytingum í þessum mikilvæga málaflokki.
Takk fyrir þetta, Ólafur. Sigmundur, hvernig andinn í þingflokknum? Hefur heimsfaraldurinn haft einhver áhrif á það?
Já, hvernig á maður að svara þessu þegar allir þingflokkurinn að horfa? Bara hreinskilnislega held ég. Andinn er mjög góður. Við reyndar hittumst núna á þingflokksfundum með þessum hætti, núna fjarfundi, en andinn enga síður er alveg einstaklega góður í þessum þingflokki og ég nú búin að vera í þessum bransa í meirin áratug. Ég hef aldrei verið í þingflokki og hef aldrei kynst, ekki einu svona afspurn, þingflokki þessum að stemningin og andinn og samheldnin er eins og í þessum þingflokki. Ég held ég virkt með sett frá því á fundum að í fyrst skipti var orðið tilhökunar efni að mæta á fundi með þingflokkum. Og það þannig ennþá. Þó að þessi svona rafrænir fundir, þá var þetta skemmtilegt. Það er ekki kvöð, heldur einhver sem maður hlakkar til að hitta hennan hóp og ræða málin og spekulera hvernig við getum best þáttu til okkur taka og náða árangri. Þannig að stutta einfalda svarið er það er bara frábær stemning í þessum þingflokki og við erum held í alveg tilbúin í slægin framöndan en líka kostningar þegar það kemur. Ég hef bara sjaldan eða aldrei unnið með eins öflugum hópi.
Takk fyrir þetta, Sigmundur. Sigurður Páll, hvernig sér þú fyrir þeir að ríkið geti lyfkað til í þessu atvinnuleysi sem nú búið ný störf?
Já, takk fyrir þetta fjólæg. Það var svolítið fyrst og fremst hugmyndaflug og kjark. Og við síni, en kannski það sem ég dettur fyrst í hug, það er nú þá þau störf sem að eru til taks núna sem að mér finnst að stjórnmálamenn þurfa að sína kjarki að verja. Og þá dettur mér strax í hug það sem að hefur verið í gangi núna bara síðustu daga. Hvað var þar fiskveiðar? Þá er það strandveiðar til dæmis og svo grásleppuveiðar sem að hafa verið núna inn á borði hjá okkur í atvinnuveganefnd. Og þar er, ég hef alltaf verið talsmaður þess að við göngum varlega um auðlindina og förum eftir ráðgjöf fiskifræðinga og algjörlega til að vera ábyrgir gagnvart öllu kerfinu. Það er að vottanir og það sem að heimurinn horfir á í sambandi við að kaupa sjálfbæran fisk. En núna er þessi stað að öðruvísi, það hefur verið svo mikil veiði í grásleppunni að potturinn er búin að það búið að stoppa helminginn á flotanum og í strandveiðum er svo mikil ásókn að komast á veiðar að öllum líkindum mun sá pottur ekki duga. Þá finnst mér að ráðherran eigi að sína pólitískan kjark og fara aðeins út fyrir kassan, þetta er nú ekki stórar hérna tölur sem við erum að tala um, en samt dugar fullt af fjölskyldum og útgerðum, fyrirtækjum og samfélögum til þess að bjarga sig sjálf. Og mér sýnist, nú er endið sjávarútvegsráðherra að þeirra ekki hafa þennan kjark. Það er kerfið sem ræður. Það er kerfið sem er ræður og the computer says no. og það mjög pirrandi í stöðu eins og við sko í fordæmalausri stöðu í dag. Og þetta það sem dettur fyrst í hug. Það hefur nú verið ríkisstjórnin hefur nú verið að reyna að leita leiða en ég ekkert viss að það hefur verið litið til allra þeirra möguleika sem að eru í hvað sem kom að segja, svífa í loftinu en þetta er svona það sem ég kemur fyrst í hug og ég ætla ekki að hafa það lengra en það að fyrst og fremst þetta að ráðherrar hafi hann pólitíska kjark til að taka á til að taka ákvarðanir á til dæmis tímum eins og þessum til þess að efla þá það atvinnulíf sem í boði en ekki láta kerfið stoppa sig í því.
Takk fyrir þetta Sigurður Páll. Þorsteinn, miðflokkurinn eini flokkurinn með skattalækkanir í sínum aðgerðum?
Ég held að það sé og þetta fullera það að það sé svo. Vegna þess að síðan 2017 hefur miðflokkurinn aldrei lagt til skattahækkunar tillögu, aldrei nokkuð tímann. Við höfum lagt fram fjárlagatillögur við hver fjárlög sem allra verðindar verið feldar. Það hefur allra verið fjármagnaðar, þannig öll útgjöld sem við höfum lagt til höfum við gert ráð fyrir fjármagnum til. Nú við höfum talað fyrir því núna, til dæmis í þessu ástandi, að tryggingagjald hérna verið lagt af út þetta ár til þess að veita fyrirtækjum möguleika á því að ráða fólk til starfa. Ríkisstjórnin hefur verið að því núna undanfarandi að hjálpa fyrirtækjum að reka fólk úr starfi. Það eru slæm skilaboð og þess vegna þarf núna að taka verulega á og hérna gera fyrirtækjum að eflast að þrótti og þess vegna höfum við lagt þetta til. Nú að öðru leiti þá þingflokkurinn núna til dæmis að láta vinna frumvarp sem gengur út á það að einstaklingar sem að kaupa hlutafé í hlutabréf í skráðum félögum fái skattafslátt vegna þess. Og ég held bara núna og við erum þess fullvis að núna þurfum við, í fyrsta lagi þurfum við að horfa miklu lengra fram á veginn heldur en núverandi ríkisstjórnar að gera. Og við þurfum núna að ákveða hvað við viljum gera sem sagt þetta verðum við búin að predika núna síðan þetta ástand skapaðist að það þyrfti strax að fara að gera ráðstafanir áætlanir það hvað menn vildi gera þegar heilbrigðis hluti þessara hörmunga að hamfara væri að baki. Þetta hefur ríkisstjórnin alls ekki gert. Hún er ennþá að elta ástand. Hún er ekki á undan, hún er ekki komið fram fyrir ástandið. Hún er enn að elta það. Hún er enn að beita sértækum smáskandalækningum sem eru allt og litlar ástafanir sem koma of seint fram svona almenntala. Við hins vegar viljum örfa atvinnulífið og þessi tvö dæmi sem ég nefndi núna og ekki bara atvinnulífið heldur við viljum örfa líka einstaklinga og þessi tvö dæmi sem ég tók fram núna að þau eru hvortvekja mjög vel til þess fallin. Við höfum líka lagt til að tekju hámarkið sem að aldraðir mega hafa til þess að ná sér í auka getu það verið afnumið þar að segja að lífeyristekjur skerði að atvinnutekjur skerði ekki lífeyristekjur og við erum samfærin það að ef að þetta er gert þá myndi ríkissjóður enda með því að hagnast vegna þess að hann farið úr skatttekjur af þessum auknu atvinnutekjum. Og það eru ótal möguleikar til þess að örfa hér bæði hérna afl fyrirtækja og einstaklinga með skynsælnum skattaráðstöðunum sem því miður hafi ekki sérst hjá þessari ríkisstjórn ennþá. Ég held ég láti þetta duga.
Það fyrir þetta þá steyt. Ég held að við tökum næsta hring þannig ef að þið segja okkur kannski aðeins frá því hvað þið hefur lagt áhersla á þinginu eins ef að það er einhverju loka orð í þessari seríu. Anna Kolbrún, gjörðu þessu vel.
Já, ég sit í tveimur nefndum, velferðarnefnd og allsherjar- og menntamálanefnd og þar eru kannski áherslurnar mínar og áhuga svið, vil ég bara segja. Það sem mér langar kannski að nú er maður farin að velta fyrir sér framhaldinu og þá kannski þessari nánustu framtíð Og það sem að maður heyrir í umræðinu núna, það svona áhyggjur að geðheilsu fólks, alltaf þegar að dvína yfir áföll, þá nær fólk sér svona nokkuð fljótt upp úr líkamlegu áfalli en geðræn áföll taka mun lengri tíma. Ég óskaði eftir í velferðarnefnd að fá heilbrigðisráðherra fyrir nefndina þar sem að það var að koma út ansi dökk skýrsla geðheilbrigðismál á Íslandi og það fullt tilefni fyrir okkur að fylgja því eftir og fylgjast með. Svo ef við förum yfir í þetta, það sem við köllum líkalegt heilbrigði, að þá náttúrulega að mínu viti mjög gáfulegt núna að ganga til samninga við klínikina og sjá til þess að allir vinnandi menn og geti tekið þátt í samfélaginu. Það alveg fáránlegt að núna eru 4000 aðgerðir, alls konar valkvæðar aðgerðir svo kallaðar, sem að bíða og mér finnst algjörlega út í hött ef að það og allt saman að gerast inn á Landspítala, þannig að það áfram verk að vinna. Við erum líka bara að sjá ýmis mál dúkka upp, það eru málefni RÚF hafa núna skotið upp kollinum og fleiri svona mál, þannig að við verðum á tánum. Bara takk.
Takk fyrir þetta, Anna Kolbrún Bergþór, gjörðu svo vel.
Já, takk. Svona í þessum síðasta hring þá eru þetta til viðbótar við það sem ég hef komið inn á hérna í fyrri spurningunum tveimur sem eru samgöngumálin. Þá eru þetta umhverfismálin búin að vera svona allt umlíkjandi umhverfis- og samgöngunefndina. Það sem af vetri sem endaði síðan með þeim í rauninni jákvæðu fréttum að það voru dregin tilbaka þessi þrjú frumvörp sem að stemdi verulegt ósætti það var frumvarpum miðhálendi þjóðgarð og frumvarpum þjóðgarðastofnun og síðan rammaáætlunin. Þó ég held ég nú reyndar að rammaáætlunin hefði nú svo sem haft gott á því að fá að komast til meðferðar í þinginu núna þetta haustið. En ég held að það hefði verið mjög gott að sérstaklega frumvarpið um miðhálendi þjóðgarðin að það dagaði upp, já það kæmist ekki til meðferðar því að staðan bara svo að það málir illa grundað og veldur miklum skaða landið kring. Og af sama meiði þá eru þetta þetta mál sem snýra þjóðlendum sem nýbúið að samþykkja, sem að við lögðumst hart gegn í þinginu en ríkisstjórn, sjálfstæðisflokks og framsóknarmanna með Vinstri grænum virðist hafa sérstakan áhuga því að leggja í aðra hringferð landið hvað það varðar að hafa eignalönd af bændum og landeigendum. Og þetta komið þetta verulega mikið óvart að þetta yrði forgangsmál ríkisstjórnarinnar en það ekki allt skiljanlegt eða augljóst í samskiptum við þessa skringilega samsettu ríkisstjórn sem við setjum upp með í dag. En kannski svona eitt atriði sem ég langar til þess að svona nefna hér er svo áhersla sem við verðum að leggja á það að minnka báknið, senda báknið í megrun á næstu misserum. Við þurfum að hafa augun opið fyrir því hvar við getum náð fram auknu hagræði ríkisrekstrinum, þurfum við að gera alla þá hluti sem verið er að gera, þurfum við að gera það með jafn íþyngjandi og umfangsmiklum hætti, getum við náð að vinda ofan af eftirlitsiðnaðinum, þannig að meiri verðmæti og verðmætasköpun verði eftir, annars vegar í atvinnulífinu og hins vegar bara í heimilum landsins. Þetta er bara verkefni sem er stöðugt aðkallandi og það blasir við að við þurfum að vera leiðandi í því. Miðflokkurinn er í rauninni eini flokkurinn sem hefur haft fókus á því að vinda ofan af bákninu og annars vegar og hins vegar að reyna að draga úr skattheimtu. Það er eins og kom hér fram að mér minnur Skjá Þorsteini Sæmundssyni fyrr í þættinum. Þá eru við einu flokkur sem hefur greitt atkvæði gegn öllum skattahækkunum, alveg frá því við komum á þing. Við höfum lagt ítreka til skattalækkanir og núna er það auðvitað áherslan á tryggingagjaldið og síðan til að okkur að lækka tekjuskatta einstaklinga umtalsvert til að styðja við einkaneyslu og þar með efnahagslífið hvað viðspyrnu varðar út úr þessu COVID-ástandi. Þannig að ég bara skora ykkur sem hlustið á að, hérna, að styðja okkur til góðra verka og senda okkur hugmyndir áfram af svona hagræðingaraðgerðum og aðgerðum sem snúa því að, að senda báknið í megrun. En ef ég skil Fjólu og Goliat rétt þá þetta síðasta innkoma mín hérna í þessu fyrsta sísóni á þessum vettvangi og, það bara búið að vera mikið gaman að fá að vera með ykkur.
Takk Bergþór Birgir, gjörðu svo vel.
Já, takk. Já, það nú þannig að bara fljótlega þetta að þingja sett, þá byrjar mikil vinna í fjárlaganefnd og ég hef svona verið að fullu í þeirri vinnu. Við vorum með varandi fjárlaga vinnuna, þá var miðflokkurinn með 17 breytingartillögur við fjárlögin fyrir árið 2020. Allar tillögurnar voru fullt fjármagnaðar og við lögðum þær áherslu á mikilvæg mál eins og til dæmis hjúkrunarheimilin. En auk þess vorum við með hagræðingarkröfu á öll ráðuneyti upp á 1 milljarð króna. Þannig að, við lögðum okkur fram um það að minnka ríkisbáknið sem full þörf fyrir. Og hefur vaxið alveg ótrúlega í tíð þessar ríkisstjórnar og ekki síst þegar sjálfstæðisflokkurinn hefur verið völd, svo ótrúlega sem það er. Þannig að það hefur farið mikil vinna í þetta og maður hefur svona ekki haft nægan tíma til þess að vinna af eigin frumvörpum. Þó hef ég svo til klára 2 frumvörp sem að ég bara ekki geta komið að vegna þess að síðan skall á þessi veiru faraldur og allt sem því fylgdi innan þingsins. En ég hef þess að unnið að frumvarpið starfskjör launafólks þar að segja að þeir sem að vera upplýsir að því að hlunnfara launafólk að þeir þurfi að sæta sektum og greiða skaðabætu til viðkomandi launamanns. Mikilvægt mál sem að ríkisstjórnin hefur þykist alla koma með en hefur dregið lappirnar. Og auk þess hef ég svo til lokið við frumvarpið kristinfræðikennslu í grunnskólum. Svo eitthvað sem nefnt, síðan hef ég lagt fram ýmsa fyrirspurnir og hérna, það var allir með þessi ein fyrirspurn sem var það við starfslokasamninga hjá ríkisstofnunum og það kom margt mjög fróðlegt þar í ljós sem eru ótrúlega háar upphæðir sem eru greittar fyrir starfslok að hætta að vinna. En síðan gerist það eins og ég nefndi að veirufaraldur skellur á og þá umpólaðist öll vinna í fjárlaganefndinni og hefur snúið að því og verið ansi viða mikil vinna. Við höfum þar, eins og ég rakti hér fyrir upphafi þess að þáttar, flutt breytingartillögur, komið með tillögur til ríkisstjórnarinnar um aðgerðir og auglýstar í fjölmiðlum og svo framvegis. Þannig að það hefur verið á kafi í þessu öllu saman. Þannig að þetta er búin að vera svona mjög viðburðaríkt þing og þing vetur eins og allir vita. Og vonandi sjáum við fram á það að ferðamenn bara koma hingað svona á síðla sumars og haustmánuðum og við förum svona að sjá aðeins fyrir sólar í þessum ótrúlegu aðstæði sem við höfum lent hér í þjóðin öll og heimsbyggðin. Þannig að við í nýflokknum erum að sjálfsögðu bjartsýn á framhaldið og vonandi verður hlustað meira á okkar tillögu því að það skiptir velulega máli að rödd miðflokksins heyrist og við höfum við ríkisstjórninni mikið aðhald í mörgum málum og ég bara þakka þeim sem að hafa stutt okkur í gegnum þetta allt saman og þeim sem að hafa horft á okkur á þessum ágæta sumar eða vor kvöldi skulum við.
Takk fyrir þetta Birgir. Gunnar Bragi, gjörðu svo vel.
Já. Þetta er svolítið áhugaverði tímarvitaleg sem við erum að lifa núna og ég held að á svona, þessi leftir yfir þings og líka svona, þegar líður á sumarið og haustið rennir í hlaði okkur og þá muni pólitíkin svolítið mikið snúast afleiðingar eða hvað tekur við eftir COVID. Því miður þá fór ríkisstjórnin í þennan leiðangur að beita þessum pökkum sínu svo kölluðu. Í stað þess að ráðast kannski strax að vandan með stórri og mikill aðgerð almennri eins og við sjálfur sér lögum til og bentum á bæði í blaðaauglýsingum og inn í þingi og annar staðar. Þannig að það er svolítið verið að fresta vandanum og við munum þar að leiðandi koma sterkt til leiks aftur þegar það er að fara að taka á honum þegar líður á sumarið vonandi mun þá ríkisjóttir hlusta það sem við höfum fram að fara. Eitt sem ég langar að nefna svona þessu tengt og það það að, að við höfum séð umfjallanir svona það sé að hvers vegna eru áhrif þessa faraldurs svona mismunandi eftir ríkjum eða löndum og bara síðast í dag var Sveinn Óskar okkar maður í Mosfellsbæ með frábæra grein í Morgunblaðinu einmitt COVID og sýklalyf í ónæmi. Steinn Jónsson, held ég að sé, lungna sérfræðingur læknir, skrifaði grein í Morgunblaðinu daginn þar sem hann svona tengdi saman þennan góða árangur Íslands og þá staðreynd að við erum laus miklu leyti við þetta sýklalyfja ónæmi sem að virðist tengjast áhrifum þessarar veiru. Og þess vegna skil ég bara ekki að ríkisstjórnin að menn skuli ekki beita sér núna mjög hart í því að skoða þessi hugsanlegu tengsl mun frekar eins og Sveinn Óskar bendir ágætlega á í sinni grein. Þannig að við getum núna að vernda lýðhelsu landsins, landsmanna og okkar dýra og búfjárstofna vegna þess að þessi veira sem kemur upp núna, hún getur blásið upp aftur og það örugglega munur koma aðra veru. Þannig að við þurfum að fara að horfa mjög vandlega á þetta. Og ónæmi fyrir sýklalyfjum hefur líka verið skilgreint eitt af helstu heilbrigðis vandamálum heimsins þessi árin og komandi ár af alþjóða heilbrigðis stofnuninni. Þannig að þetta eitthvað svona sem að situr er manni ofalega í huga. Hér búið að minnast á ýmislegt annað eins og raunir umhverfi fyrirtækjana sem að borga launin, standur til ríkisrekstrinum og svo framvegis. Og ef að það þannig að þeirra umhverfi verður ekki bætt, að þá erum við að sjá fram á svona miklu hægari endurkom. Ef að fyrirtækin þurfa áfram að bera ykkur þennan háa kostnað sem er af því að eiga og reka fyrirtæki á Íslandi í dag. Og annað sem ég langar svona bara að nefna að það vantar svolítið líka í umræðum sérstaklega þegar við erum að reyna nálgast ríkisstjórnina og ríkisstjórna flokkana að svona opna hugan og augun fyrir hlutum sem geta svona haft áhrif strax. Hvers vegna til þess lækku við ekki eða tökum af virðisaukaskatt á matvælum núna tímabundið eða jafnvel óákveðinn tíma. Það eigur að sjálfsögðu kaupgetu fólks og kemur öllum til aðstoðar. Þetta er svona eitt af því sem að væri hægt að gera. En ég vil bara þakka fyrir þessa skemmtilegu fundi sem hafa verið og það er svolítið leitt að sjá ekki meira Golíat í reyndar en það er eitthvað sem við ráðum ekki við. Hann er köttur. En takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Gunnar Bræði. Hann er enda líka kóngur og ræðir sér svolítið mikið sjálfur. En Karlsgauti, gjörðu svo vel.
Já, sæl og blessuð, ég vil auðvitað þakka bara fyrir þennan fund og þetta búið að vera skemmtilegt og ekki síður skemmtilegt að hlusta á hina þingmennina og mín áhugamál á þingi hafa verið auðvitað samgöngumálin og umhverfismálin en er ég í þeirri nefnd og hef einbeitt mér á því og lagt fram fjölda fyrirspurna til dæmis til umhverfisráðherra um urðun og sorp og meðferð sorps og lagt fram þingsályktun tillögur á því siði og ég vil að þjóðin þurfi ekki að vera sett í skammar í meðhöndunum sínu sorpi og flytja þetta út eða urða þetta um alla koppagrundir og hef lagt það til að hér veri byggð tæknileg sorpbrennslustöð sem nýti orkuna af sorpin okkar þannig að við þurfum ekki að skammast okkar fyrir það. Nú, ég hef lagt fram fyrirspurnir um matvælaöryggi, hef haft áhuga á því, enda var ég lengi í almannavarnanefnd og það kom í ljós fyrirspurn sem ég lagði fram í vetur eða í haust, að viðbúna hér við lokunum á landinu voru næsta litlar. Að því varðar birðir á matvælum, birðir á eldsneiti og birðir á lyfjum. Stjórnvöld voru skiluð auðu þegar ég spurði þessu, og þá er engjar sérstakar viðbúnaðar áallanir á þessu sviði. Samt hefur við hort upp á það undanfarin 10-12 ár að þetta hefur margótt komið fyrir að það hefur nánast leið við að landi myndi lokast. Ég vil nefna Eyjafjallagosið og ég vil nefna efnahagshrunið og fleiri atburði sem hefðu geta valdið lokum hér lengri að skemmi tíma. Þannig að við þurfum að huga þessu og ég er mikill áhugamaður áhamaður við verum sem mest sjálfbær á sviði landbúnaðar og garðyrkju og slíkra greina. Þannig ég hef auðvitað einbeitt mér þessu fyrir utan lögreglu og önnur svona áhamaður sem ég hef sýnt hérna og þingi. Ég hef mikinn áhuga á kjörum aldraðara og tek undir hvert orð sem Ólafur Íslason sagði hér á hann að það þarf auðvitað að ráðast í það og miðflokkurinn hefur hugsað sér það ef hann kemst hér til við stjórnvöld að bæta kjör aldraða og taka þar verulega á. Þannig ég tek undir hvert orð hjá honum. Nú, það líka verðut verkefni fyrir miðflokkinn og ég held að þetta sé flokkur sem gæti látið til sín taka á því sviði að minnka báknið og lækka skatta því að þetta fer saman. Við getum ekki lækka skatta nema báknið verið minnkað. Það leiðin sem við höfum verið að boða og fengið tillögur í þeir efni og við erum með margar reynda menn inn á þingflokksins sem hafa unnið einmitt í stjórnkerfinu og kunna því leiðir til þess að minnka þetta bákn sem vex og vex og ég held líka að það flækist oft fyrir íbúunum í stað þess að þjóna þeim. Þannig að ég held að það sé geti unnum okkur á báðavegu. Nú varðandi það sem að gerast núna, þessi veirufaraldur, nú verið að leggja mikið fjármagn í að sporna við atvinnuleysi og þar vil ég auðvitað segja það að það þarf að nýta hennar kraft sem býr í fólkin okkar. Það er mikil orka í Íslendingum og maður sér það bara að það gerum að líta innu dynara í næstu líkansvættastöð að það er gífuleg orka í fólki og ég vil nýta þetta og ég veit beislana og ef að borga fólki laun fyrir að starfi þá okkar núna á þessum tímum þá vil ég benda á garðyrkju og skógrækt og umhverfismál mörg þarf að nýta þennan kraft þar þannig að ég vil leggja áherslu á það. Það eru marga vinnufúsar hendur til dæmis við nýsköpun og vöruþróun og margt annað. Það er margt ógert í þessu landi þannig að það eru næg verkefni þegar að atvinna minkar eins og núna. Við þurfum að stórlækka raforkuverð til garðyrkju til að gera þeim kleift að framleiða ódýr og góða og hollavöru eins og við öll vitum. Nú að lokum vil ég taka undir orð Sigmundar, formannsins okkar, að þetta er auðvitað langskemmtilegasti þingflokkurinn. Það held ég að sé engin spurning. Hann er glaðvær og samstiltur og hann er klár. Hann er klár í allt sem krefur loss. Ég læt þetta vera mín loka orð hér í kvöld.
Takk fyrir þetta, Karl Gauti. Ólafur, gjör það svo vel.
Takk fyrir. Það stendur þannig á að í þeim tveimur spurningu sem ég fekk, að þær eru um heimilin annars vegar og aldrei hins vegar, og það eru nátengdar. Ég þarf fjalla hvor um sig, um fjárhagslegt öryggi, annars vegar heimilina, hins vegar aldraðra, og um húsnæðismál, fjölskyldnanna og eldri borgar hins vegar. Þetta eru mál sem ég láti mig mjög varða og það nú stendur nú þannig á að á þeim 2,5 árum sem ég hef, síðan ég tók sæti á Alþingi hef ég flutt á annað 100 þingmál í mér steinni eða með stuðningi félaga minna og þeir eru þetta ýmislegt. Þeir eru mjög á þessum sviðum sem við höfum nefnt. Sömuleiðisleiki mjög mikla áherslu á að fyrirtækin hér búi við góð starfskilyrði og geti verið mótorinn sem að knýr þjóðfélagið áfram í átt til hagsældar og bættra lífskjara. Ég hef líka áhuga á því að bæta svona velferðarkerfið, við getum kallað það, til dæmis tökum sem dæmi heilbrigðismálina, þá hef ég með stuðningifélaga minna lagt fram frumvarpum að gera Landspítalann að ennþá betra spítala heldur en hann er með því að hann eins og önnur fyrirtæki hafi stjórn og að framkvæmdastjórnin hafi bæði stuðning og aðhald af stjórn sem væri sett saman af afbura fólki. Nú, svo ég nefnir nú bara nýjasta máli sem ég er að vinna, það er að reyna að finna það út. Hverjir eiga Arion banka? Hver áðum það í lögum að það eigi að skrá raunverulega eigendur og Fjármálaráðuneytið hefur fæst undan því að svara þessu og bendir á dómsmálaráðuneytið og það verður fróðlegt að sjá hvernig þeir á þeim bæ munu bregðast við því að þetta náttúrulega atriði sem ætti að liggja fyrir, þetta eitt stærsta og mikilvægasta fyrirtæki hér á landi. Nú, ég vil eins og Sigmundur og Gauti, þá vil ég segja frá því hvað ég tel mér lánsamann að starfa með svona samhentum hópi. Af eldkláru fólki og duglögu fólki og með sáu nú þennan hóp, hérna við ákveði tækifæri síðastliðið sumars, hvernig hann gekk til verka. Nóssu 19 dag til þess að verja fullveldi þjóðarinnar og yfir að hennar yfir auðlindu sínum. Nú, að svo mæltu, þá vil ég nú bara þakka fyrir þessa skemmtilegu stund hérna á þessu fallega vorkvöldi og ég vonaði njótu vel sumarsins sem ég hönd fyrir.
Takk fyrir þetta, Ólafur. Sigmundur, gerðu svo vel.
Þetta fyrir Fjóla. Það stundum gott að vera aftarlega í stafrófinu. Eins og þegar maður var að mæta tiltölulega seint í tíma í gamla daga, en stundum er það verra eins og núna þegar það er búið að fara yfir flesta því sem maður hefði viljað segja. En það er hins vegar lýsandi fyrir þennan þingflokk því að ég hefði viljað einmitt nefna í lokaorðum svo margt af því sem að fólki er búið að fara yfir hér á undan mér. Og við erum mjög samhent varðandi áherslur okkar. Ég vil þá sérstaklega undirstrika það að nú mjög mikilvægt þegar að þessi faraldur og áhrifan á honum að líða hjá hóndi. Að menn gleymi ekki raunveruleikanum sem að var til staðar áður en þetta allt sem hann byrjaði. Því að þar voru mjög mörg og stór verkefni sem að þurfti að takast á við og við í miðflokknum vorum komin með áallun og erum með áallun hvernig ég leysi þau mál. Og þar nefni ég kannski sérstaklega það sem að aðrir hafa nefnt hérna undan varðandi báknið. Við réðumst í ákveðið átak fyrir einhverjum vikum eða mánuðum síðan. Það sem við leitum til fólk sem það senda okkur upplýsingar reynslu sína af kerfinu, af bákninu. Og viðbröðin voru alveg ótrúleg. Við fengum, ég veit ekki hvað póstarnir eru margir, en þeir nema hundruðum. Sögurnar sem að fólk vildi deila með okkur, sem að við hefum svo verið að reyna að nýta til þess að búa til stefnu, búa til þingmál, til að bregðast við þessu. Og vegna þess ástand sem hefur verið, þá hefur verið smá bið á því, en þetta er allt til reiðu og við munum halda þessari baráttu áfram. Og hún er ekki síður mikilvæg núna, eiginlega enn frekar en áður. Þannig að þegar að ríkisútgjöld hafa aukist svona gríðarlega svo þau hafa gerst, þá þarf að spara annars þar á móti. Og ríkið og stofnanir þess og kerfið allt þurfa að vera skilvirk og til þess fallin að þjónusta fólk hjálpa því á sem hagkvæmastan hátt fremur en að vera íþyngjandi. Og þá vísa ég aftur í að síðan endi hérna fyrra fundum í kvöld að það er alveg ótrúlegt að sjá að ríkisstjórn skuli við þessar aðstæður birta ný frumvörp, leggja fram ný frumvörp og mæla fyrir þeim sem eru til þess fallin að hefta frelsi fólks, auka álögur á almenning og gera lífið almennt erfiðara. En gegn þessu munum við berjast og við munum gera það með lausnum sem að við höfum verið að undirbúa að undirfæta. Og það er líka alls konar önnur vitleysa í gangi, við höfum séð það. Og við munum reyna að berjast gegn því að koma í veg fyrir að öfug þróun haldi áfram. Það var alltaf hættan með ríkisstjórnar svo þessa, kerfistjórn, að hún myndi halda áfram að innleiða alls konar dellulegi, ég mun að segja, en þar má treysta á miðflokkin í því að verjast öllum slíkum tilburðum. Og svo langum við sérstaklega nefna landbúnaðin íslenska framleiðslu, matvala framleiðslu, hvað síst. Gunnar Bragi nefndi í ráðan, frábæra grein, sem að Svetnóskar byrtir í morgunblæðin dag og er byrt á miðopnum blaðsins. Ég hvet menn til að lesa hana. Hún snýr að þessu ekki hvað síst að nú má öllum vera ljóst að við þurfum að nota tækifæri til þess að verja íslenska framleiðslu og verjast síklarlefja ónæmi og öðru slíku sem að menn hafa verið kærulausir með, leiðum mér að segja undan mér. Það er það líka grein henni eftir Brynjar Níelsson sem er áhugaverð og þá erum menn búin að lesa alla greina sem að þarf að skoða á þessari síðu. En við munum á næstu vikum, næstu mánuðum, næstu misserum einbeitt okkur því að komi veg fyrir að áframhaldandi mistök verði gerð og komi tillögur það hvernig með bæta fyrir mistök og leggja fram tillögur sókn fyrir Ísland. Því að það eru þrátt fyrir allt alveg gríðarleg sóknar tækifæri fyrir Ísland til staðar núna. Við munum líka krefjast svara um það sem að hefur verið falið að undanförnu og fá upplýsingar um falin mistök til að geta lært að þeim og bætt fyrir þeim. Og ég gerir ráð fyrir því að Þorsteinn Sæmundsson muni hér á eftir mér fara aðeins yfir það. Það er alveg ótrúleg mál sem við erum að horfa upp á þar. Það sem að við höfum verið að krefjast upplýsinga og svara um mál sem að ná jafnvel áratug aftur í tíman eða lengur og snúa að hagsmunum fólksins í landinu. Þetta þarf að fara saman hjá okkur, að fá svörin upplýsingarnar og svo að finna lausnirnar. Og það mun Miðflokkurinn gera. Þessi góði hópur, þessi samstilti hópur sem er svo gaman að vinna með. Þannig að framhaldið er tilhlökkunar efni hjá okkur. Hvenær sem að kostningarna verða, þá munið þið sjá margt koma frá okkur á næstu misserum. Og lokum vil ég það bara þakka Fjólu og Goljat sem ég saknaðist nú að sjá ekki meira í þettinum. Þakka þeim fyrir þessa skemmtilegu stundir og gerir ráð fyrir að það verði fleiri í næstu seríu sem að vonandi hefst áður og náttum líður. Eftir vill með öðru sniðu, ég veit það ekki. En þetta er búið að vera mjög kærkomið að fá að tala við fólk á þess ekki maður og mann beint en að fá að bregðast við því sem að menn er að velta fyrir sér við landið, svara spurningum og það hjálpar manni í verkefni sem er framöndan sem er auðvitað bara það að gæta hagsmuna landsmanna og það mun Miðflokkurinn gera betur en aðrir flokkar leiðir mér að segja. Við erum með planið og þið muni sjá það byrtast á næstu dögum og næstu misserum.
Það fyrir þetta Sigmundur. Sigurður Páll, gerðu svo vel.
Já, takk fyrir þetta. Ég vil kannski byrja á því að segja það sem að reyndar hefur nú komið fram sem er eitt að mínu stóru hugðarefnum að það er vinnu hvetjandi skattkerfi. Að við einfaldum og komum skattkerfinu þannig fyrir að mennum sér ekki refsa fyrir að vera duglegir eða fólki að vinna og það eigur sjálfsbjörga viðlitni veitur fólk frekar til vinnu heldur en að leita eitthvað aðra leiða til að afla sér tekna. Og þetta á við alla aldursópa og Ólafur Ísleifs kom einmitt inn á það áðan með aldraða að þeir sjá sér að fái eitthvað út úr þeirri vinnu sem þeir vilja vinna því að það er heilsu eflandi að vinna. Það er bara þannig. Vinna gaukar mannin. En sko þar, að því ég er af landsbyggðinni, þá er uppbygging á landsbyggðinni mikið áhuga mál mitt og þá er það fyrst og fremst samgöngumálin. Og það frekar dapurlegt til þess að vita hvað það gengur rosalega rólega. Og bara, til dæmis eins og í nágrænni við mig hér inn í Dalasýslu, þar eru 75% vega malarvegir, bara svo ég taki dæmi. Þannig að það er stórt verk að vinna í sambandi við samgöngumál og þau þurfa að vera í lagi svo við getum byggt upp á landsbyggðinni. Og eins er það með raforkumálin, raforku, afhendingar, öryggi, jöfnun raforku, kostnaðar á landsbyggðinni, jafnt og á Stór-Reykjavíkursvæðinu og þannig verð á raforku að hún sé að efla matvæla iðna til dæmis garðirkju, eða sem sagt, já matvæla framleiðslu. Þetta eitthvað sem að ég mun verða mjög vakandi fyrir og við öll erum svo hjartalega sammála um það. Og svo í sambandi við heilbrigðiskerfið, þá eru þar svona efst á baugi í mínum huga, það eru forvarnir. Það er að fólk taki ábyrgð á sinni heilsu, læri að lifa heilsusamlegu lífi eða hvetja það til þess, til eflingar heilsu og sparnaði fyrir heilbrigðiskerfið og bara lengra lífs og ferskar. Og þá er ég að meina þá öllum sviðum heilbrigðis, ekki eitthvað þessi. Það er talað mikið lífstílssjúkdóma og lýðheilsu, að vinna sem sagt, að móti lífstílssjúkdóma með betri lýðheilsu. Og ég hef nú lagt fram mál um aukið aðgengi að sjúkrahúsinu Vogi og er mikill áhuga maður um þau mál og mun halda því áfram. Svo eitt mál sem er svona kannski í lokin sem ég hef mætt fyrir líka ályktunum sem er mér mikið áhuga mál og mörgum öðrum og mér finnst þeirra, hvað maður að segja, ætti að vera auðvelt að vinna en hefur verið mikið drabba niður. Það er verndun gamallra báta og skipa og við höfum algjörlega klúðrað þessum málaflokk, vil ég segja, í gegnum áratugin. Við höfum eyðilagt svo mikið af skipum og bátum bara með röngu hugafari. Það var nú á skipum og bátum sem við komum til landsins á sínum tíma með Ingólfi Arnarsinni og félögum. En virðingin fyrir þessu er allt og lítil og þar hef ég mikið áhuga á að fylgja því máli vel og eftir. En að lokum vil ég bara segja að þetta er búið virkilega gaman að taka þátt í þessu og vera með þessum öfluga hóp í þingflokk. Við erum svona, það er svolítið gaman að segja frá því, við erum svona eins og fjölskylda. Við grínumst hvort í öðru, við erum hreinskilin og rífumst stundum líka eins og skeður í góðum fjölskyldum og hérna treystum hvort öðru. Það er nú bara svo ótrúlegt út af þessi pólitísku flokk. Þannig að hérna pólitísk fjölskylda. Þannig að þetta er bara flottur hópur. Takk til að vinna með öllum áfram og gaman að hitta næst Fjólu og Goliat. Takk fyrir mig.
Takk fyrir þetta, Siggi Fallin. Þorsti, gjörðu svo vel.
Takk fyrir kjærlega. Mér langar aðeins að segja frá því að það nefndir sem ég starfi á Alþingi eru forsætisnefnd sem að sér reyndar að Alþingi svona starfi og við höfum þar í forsæti mjög svona ákveðin forseta sem að er daldi fyrir það að breyta reglum svona eftir behag og þar að meðal hafðan það í gegn að breyta þingsköpum að því við tókum til máls í fyrra ákveðið mál í daldi tíma og þá var svona gert fyrir það að það veri að gera það aftur. Það er einhvern veginn að vinda hún að því svona þegar að tíma líða fram. Ég sit líka í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd sem er svona eins og orðanar hljóðan. Er nefnd sem að fylgist með svona ýmsum hlutum sem er að gerast sérstaklega inn í ríkiskerfinu. Og þá hann reyndar svo sem ekki þess vegna sem að ég fór að stað til þess að og við Ólafur höfum og fleiri barist fyrir því að fá upplýsingar út úr þessu lokaða kerfi og hérna með litlum árangri en þá það er sérstaklega kannski þrjú mál sem ég langar að byggja máls á hér í þessu sambandi þar annars vegar eða í fyrsta lagi upplýsingar hvað var það veiknum í Búðalánasjóðs það mál hefur tekið 2.5 ár og leggja fram 7 sinnum og nú þannig komið að við flokkurinn hyggst höfða dómsmál á hendur félagsmálaráðherra ef að hann kemur ekki fram með þessar upplýsingar sem eiga verið öllum okkar og það verið gert og hún verið þá stemt til þess að afhenda þessi gögn. Mál nr. 2 var þar fyrirtæki sem heitir Vindarkoll. Þar búin að vera skýrsla á leiðinni um starfsemi þess félags sem var stofnað til þess að koma slitabúaeignunum sem að Sigmundur á nú mestan heiður hafa þær eruðu til og sagt, komust í hendur ríkissjóðs skýrsla um það hvernig sú sala fór fram. Þetta búið að tefjast mjög lengi og þar líka skortur á upplýsingum sem að við erum líka að reyna að lemja út með aðstoð ömmana. Þannig að þetta er ekki einfalt en þetta varðar bara svo marga og þetta varðar svo mikla hagsmunni og þetta varðar svo hérna, þetta varðar ríkiseignir sem að náttúrulega við okkur ber skilda til að sé eins vel hugsað og eins mikið fáist út úr svagnir. Þess vegna höldum við þessu áfram. Munum halda áfram þangað til að þetta kemur fram og ég spái því að það gerist núna fyrir þín glokk og það eiginlega verður að gerast fyrir því. Númer 3 sem er ekki farið í ganga ennþá, að það er eignarhaldsfélag Seðlabankans sem á sínu tíma seldi mikið af eignum og þar þarf líka að komast að hvað varðum eignir þar sem eru líka verulega raunvægt. Bara svo ég hérna, segi ykkur aftur frá Lindarkoli, ég verði eiginlega að gera það. Þar vorum við að tala nokkur 100 miljardar og þessi nokkur 100 miljardar er einmitt sá sjóður sem er núna kannski, og ekki kannski, núna að gera okkur kleift, þar að segja ríkisstjóðinni sem nú situr, kleift að takast á við þennan ótrúlega vanda sem að gausa á okkur bara á hérna engum tíma. Ef ekki væri fyrir þennan varasjóð þá værum við illa komin og þyrftum að vera bara lántökur komin. Þannig að þetta er nú bara sagt til þess að setja þetta mál í samhengi. En að öru leiti þá er það þannig að við þurfum líka að vera að kappkosta það þessi flokkur, ekki bara að berjast við að minka bátti heldur að kerfi sé ekki að þvælast fyrir fólki að ófyrir sínju og nauðsynjarlösi. Og nýlega dæmi til dæmis núna að því nú þurfum við virkilega á mikilli framleiðslu að halda, verðmætaaukningu og verðmætasköpun að halda, þá eru ríkisstofnanir sem vera að draga lappirnar í því og reyna að tefja fyrir fólki sem er þess að albúið að leggja í sagt, fjárfestingar, nýjungar til þess að hérna, auka hér framleiðslu að þjóðarframleiðslu. Og gott dæmi um það er fyrirtæki sem við Ólafur heimsóttum í Grindavík núna ekki alls fyrir löngu sem er búið að bíða í 1.5 ár eftir að tvöfalda sína framleiðslugetu. Og framleiðslugetan eða framleiðsluverðmæti núna er ef ég maður rétt rúmur miljardur sem væri þá þetta tvöfalda á nokkur stuttum tíma. Þannig að það eru svona mál sem við höfum verið að berjast í meðal annars. En auðvitað er það þannig að við erum náttúrulega stjórnarandstöðu. Ríkisstjórnin er náttúrulega skrítilega samansett. Hún er samansett á tveimur mestu andstæðingum í íslensku stjórnmálasögu. Síðan er þriðja hjólundu vagninum áhrifalaust, svona eins og skilnaðabarn sem að hérna svona dinglar með á þess að hafa nokkuð að segja eða neitt fram að færa nema eins og félagsmálaráðherra blessaður að hanga á upplýsingum sem að er honum eitthvað viðkvæmar greinlega. Þannig að þetta er það sem við erum að eiga við núna og auðvitað sko þurfum við og höldum áfram að berjast ótröð við þetta ástand sem erum vonandi ekki mjög lengi og leið þá höldum við áfram að vera rödd skynseminnar í íslenskum stjórnmálum, koma fram með lausnir, lausna með að fólk, lausna með að hópur og ég ætla að taka undir það sem aðrir hafa sagt. Þetta er þéttasti hópur sem ég hef unnið með dagana og alveg ótrúlegur. Og það kom kannski ljósandi fyrir að þegar við þurftum aðeins að taka til máls nokkuð sinnum. Hvað við getum gert ef við leggjum okkur saman. Þannig að við hlökkum náttúrulega til áframhaldandi baráttu fyrir flokkinn en ég náttúrulega vil líka þakka ykkur öllum sem hafi verið hérna með okkur á þessum fundum og ekki síst núna í kvöld vegna þess að við erum náttúrulega að vinna fyrir ykkur. Við erum í vinnu hjá ykkur og þessum er svo gott að heyra frá okkur, þessum er svo gott að fá viðbröð frá okkur skammir út í þær færið og brýn okkur vegna þess að við erum líka að leggja áherslu á baráttu hópa sem að engir aðri viðast hafa áhuga á. Ég ætla bara að nefna ykkur eitt dæmi og snöggt, en núna bara í kvöld þá fekk ég enn ein skilaboðin frá einum af samningamönnum lögreglumanna sem eru enn hundsaðir af ríkisvaldinu. Það er ekki að tala við þá, þeir eru ekki engin síður sómið síndur og þeir eru eiginlega komið alveg fram á brún og þeir eru fólki sem við munum treyst á núna þegar að heilsufars ástandi batnar en það mun lenda á þeim hvernig efnaðarsástandi er. Þeir verðið í framlinunni þá og þeim er engin sómið síndur. Við höfum líka verið að berjast þeir fólk sem að lendi svona eins og maður segir að byrja skipst á bryggju við vil nefnilega eitt að mér eru leigubílstjórar. Við höfum barist fyrir þeim og það verið að fara mjög illa með þá núna í þessum aðgerðustu ríkistjórnin hefur verið að grípa til. En eins og ég sagði áðan, ríkistjórnin er ennþá að elta ástandið. Hún er ekki að koma til leiks með mótaðar tillögur. Enda sést það best á því að það er tillögur sem ríkistjórnin hefur komið fram með undanfarandi og ennþá fyrir sjónlega. Eru kynntar á blaðamannafundi og svo er unnið við að þeim vættir með náttúrulega hjálp stjórnarandstöðunar sem búin að standa sig vel. En ég ætlaði nú að þakka bara fyrir góða fundarstjórn Kattarins og Fjólu og ég hef lagt til að Kötturinn fái velun, hann fái hérna villibráð á fæti og hérna til þess að hann geti þá bæði samin að hérna leik og starf, þetta er svona eins og að fá hlaupandi súsí. Þannig að þetta er mjög hérna gottur í kvartinni því, holdt. En kæra þakkir fyrir ykkar allar sem voru hérna og takk fyrir í hópinn og bara þann heldur áfram.
Takk fyrir þetta, Þorsteinn. Takk öll fyrir sem horfðu á fyrstu seríuna og takk fyrir að mæta. Þá verðum við hér okkur í bili. Ég segi bless og Góliat segir já.